Ábrese o plazo hoxe día 1 ata o 6 de setembro pola vía telemática a través do correo electrónico aprendexogando@lugo.gal para facer a súa inscripción e aportar aquela documentación necesaria e para poder posteriormente levar a cabo durante o período lectivo en horario de tarde as alternativas á conciliación. Esta edición modifícanse levemente as bases para adaptarnos a esta situación de pandemia e priorízase o acceso a persoas que estén traballando así como a familias monomarentais e monoparentais.